Бишкекте саат 18, Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, 20-январь, бейшенби, Азаттык радиосу кечки уктурууларын баштайт. Прагдагы студияда Айнура Жекшигизи. Казакстанда башаламандык учурда кармалып, катуу сабалган кыргыз жараны Чолпонбек Сыдыковду мекенине алып келишти. Ал арада Казакстандын өзүндө каза болгондордун сөөктөрүн жерге берип жатышат.
Денесин ачсак сау тамтыгы жок. Абдан кыйнаган, тоозунан бери сонда. Айвандар эмне үчүн сонча кыйнаган? Сау тамтыгы жок.
Кыргызстанда жакынкы айларда бензин 4 сомго, дизель 6 сомго кымбаттайт. Нарында болсо зордук зомбулуктун алдын алуу максатын көздөгөн акция өтүп жатат.
Ачанганда ошол бир адамдын денесине жаракат алып, же болбосо ал бир зыянга учурап калганда чыга калбастан ошону алдын алуу биринчи орунда туруп атат.
Алдыда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Соболу соңку жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек шаардык соту мурдагы депутат Бактыбек Калмаматовду үй камагына чыгарды. Бул тууралуу шаардык соттон билдиришти. Калмаматовду улуттук коопсуздук комитети 22-декабрга караган түнү Сауд Арабиясына 2 жумалык умра зыяратына баратканда Манас эл аралык аэропортунан кармаган. Атайын кызмат аны расалык, этностук, улуттук, диний жер региондор ортосундагы кастыкты козутуу беренеси менен айыптаган. 1-май райондук соту саясатчыны 9-февралга чейин абакта калтырган эле. Калмаматов өзү айыптарды четке кагып, саясий куугунтук экенин айтып келет. Калмаматовдун кармалышы боюнча президент Садыр Жапаров дагы комментарий берген. Ал соңку парламенттик Калмаматов соңку парламенттик шайлоого Азаттык партиясынын тизмесинде талапкер болгон. Аталган партия 5% босого чектен өткөн эмес. Казакстандын Алматы шаарында башламандыктарга байланыштуу кармалып катуу сабалган кыргызстандык жаран Чолпонбек Сыдыков 20-январда Бишкекке тез жардам кызматы менен алынып келинди. Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Жылдыз Айгерчинова ал шаардагы 4-чү ооруканага жаткырылганын дарыгерлер кеңешкенден кийин аны дарылоо тууралуу маалымат берилерин билдирди. Алматыда тополоңдордон улам кармалып дайыны билинбей жаткан Сыдыков 11 күндөн кийин ооробалда табылган. Анын катуу токмоктолгону, 2 буту кабыргасы сынганы белгилүү болгон. Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулу Назарали Арипов ал 8-январда Бишкекке кетип баратканда Алматынын чыга беришинде кармалганын билдирген. Сыдыковдун жакындары ал эмерек орнотуучу болуп Алматыга барып келип иштеп жүргөнүн күч кызматкерлери кармап Кошмамбет айылын көздөй алып кетишкенин жазышкан. Бул жөнүндө да баяндарда уга аласыз. Бул арада Казакстандын борбору Нур-Султан шаарында жарандык активисттер тобу басма сөз жыйынын өткөрүп, январдын башындагы кандуу окуяларды ачык, айкын иликтөөнү бийликтен талап кылышты. Алар жарандык коомчулуктан жана оппозициянын өкүлдөрү кошулган атайын комиссия түзүү керектигин айтып чыгышты. Чогулгандар тынчтык митингине чыккан жарандарга күч кызматтары жаш агызчу жана граната колдонгонун кырдаал ошондон улам курчуганын белгилешти. Активисттер каза болгондордун арасында карапайым тургундардын көптүгүнүн өзү негизинен милиция көп ок чыгарганын ырастап турарын айтышты. Буга чейин мамлекеттик органдардын иликтөөсүнө ишенбей турганын жарыялаган алматылык жана Чымкенттик активисттер көз карандысыз 2 комиссия түзүшкөн. Казакстандагы нааразылык толкуну 2-январда Маңгыстоо облусундагы жана Жаң Өзөн шаарындагы суюлтулган газдын баасын арзандатууну талап кылган митингдер менен башталган кийин Алматы шаарында ири башаламандык менен коштолду. Тополоңдо жалпы 225 адам өлгөнү аныкталды, 10 000 адам кармалып, 700 кылмыш иши козголду. АКШ президенти Джо Байден Орусия Украинага кол салышы мүмкүн экенин эскертти. Кызматка киришкенин 1 жылдыгына карата басма сөз жыйынында Байден Владимир Путин аскердикке чабуул жасаса, анын арты Москва үчүн экономикалык кесепеттерге алып келерин түшүнүп, карманып турганын билдирди. Байден эгер Украинага бастырып кирсе, Орусия үчүн чоң катастрофа болорун кошумчалады. Биздин өнөктөштөр Орусияга жана Орус экономикасына олуттуу чыгым алып келе турган жана чоң сокку ура турган кадамдарга барууга даяр, деди ал. Ошентсе да Байден Путин чоң масштабдуу согушту каалабай турганын, болгону кырдаалды курчутууга жол издеп жатканын кошумчалады. 19 январда АКШ мамлекеттик катчысы Антони Блинкен Киевке келип, Украинанын президенти Владимир Зеленскийге жолугушту. АКШ, Британия, Канада, Франция, Германия баштаган 30 мамлекет мүчө болгон НАТОго Украинаны кошуу маселеси былтыр жайда каралган. Мындан кийин Орусия Украинанын чек арасына 100 000 аскерин тартып, буга каршылык билдирген. АКШ жана башка батыш өлкөлөрү Москваны чабуул жасаганга даярданып жатат деп айыптап келет. 21 январда Иран, Орусия жана Кытай Индия океанынын түндүгүндө деңиз аскер бөлүктөрүнүн биргелешкен машыгууларын өткөрөт. Бул тууралуу ирандык басылмалар кабарлап, аталган үч өлкө АКШ жана анын өнөктөштөрүнүн өсүп жаткан басымдарына каршы биригип жатышканын жазды. Ирандын куралдуу күчтөрүнүн өкүлү жарым жартылай расмий саналган ИСНА маалымат агенттигине машыгуулардын максаты чөлкөмдөгү коопсуздукту бекемдөө экенин айткан. Деңиз коопсуздук куру 2022 деп аталган аракет бул үч өлкөнүн 2019 жылдан берки 3-үчүнчү машыгуусу болуп калат. 2021 жылдын июнунда Ирандын президенти болуп шайланган Ибрахим Раиси Москва менен да Бээжин менен да саясий кызматташууну тереңдете баштаган. Ибрахим Раиси 19 январда Москвада Орусиянын президенти Владимир Путин менен да жолукту. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети өлкөдө бардык деңгээлдеги мамлекеттик кызматкерлердин жогорку билими тууралуу дипломдорун жана жарандыгын текшерерин жарыялады. Мекеме бул тууралуу президент Садыр Жапаровдун тапшырмасын алганын кошумчалап, жараян 24 январда башталарын жана 3 айга созуларын айтты. Текшерүү мамлекеттик министрлик мекемелердин органдарда иштегендерден сырткары жогорку кеңештин депутаттарына да тиешелүү болору айтылат. Мунун алдында атайын кызмат парламенттеги Бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаты Орузайым Нарматованын дипломуна байланыштуу суракка чакырган, анда эл өкүлүнүн окууга которулушундагы мыйзам бузуу маселеси айтылган. Нарматова болсо дооматтарды четке каккан. Анда Айнура, сөз сизде.
Рахмат. Эрнис Нурматов соңку жаңылыктар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп туруңуздар. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. 21 январда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Кээ бир райондордо туман түшөт, жолдор тайгак болот. Аван температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 6 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад дуандарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 6-11 градуска чейин төмөндөйт, күндүз 0 градус айланасында болот. Нарын облусунда түнкүсүн 18-23, күндүз 5-10 градус суук. Бийик Тоолордо түнкүсүн 26-31 градуска чейин суук болот, күндүз 7-12 градус суук. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, аван температурасы түнкүсүн 3-5 градус суук, күндүз 3-5 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Казакстанда башаламандык учурунда кармалып катуу сабалган кыргыз жараны Чолпонбек Сыдыковду мекенине алып келишти. Алматыда жыгач уста болуп иштеп жүргөн Сыдыковдун дайыны бир аптадан бери табылбай жаткан эле. Тышкы иштер министрлиги Казакстанда негизсиз кармалып сабалган токмоктолгон жарандарга байланыштуу коңшу өлкөдөн түшүндүрмө талап кылаарын билдирүүдө. Ал эми кыргыз казак чек арасында 10 январда мал издеп жүргөн жеринен казак чек арачылары кармап кетти. Студент Сыймык Өмүрбек уулу бошотула элек. Бакыт Асанов баяндайт.
Казакстандагы соңку башаламандык учурунда Алматыдан Бишкекке жолго чыгып кабарсыз кеткен кыргыз жараны Чолпонбек Сыдыковдун дайындар эги 11 күн дегенде гана белгилүү болду. Аны казак күч кызматкерлери Алматыдагы башаламандыкка шектүү катары кармап жатканы 19 январда расмий айтылды. 46 жаштагы Сыдыков кыргыз дипломаттар менен жолуккан учурда кандай жагдайда кармалгандыгын төмөнкүчө айтып берген.
Нас высадили. И там что-то, короче,
бизди жолдо келе жатканда токтотуп, унаадан түшүрүштү. Андан кийин кайсы жакка алып барышканын түшүнбөй деле калдык. Мен билбейм. Бир имаратта тепкич менен жогору көтөрүлдүк. Ошол жерден коридорго тизип алып, баарыбызды саап башташты. Биз кыйкырып жаттык. Эртең менен саат 10:00 баштап түшкө чейин савашты. Түш жеринде менин буттарым сынды.
До обеда нас били, вот меня в обеде уже ноги сломали.
Кыргызстандын Алматыдагы консулдугу Чолпонбек Сыдыковго жолуккандан кийин аны мекенине жөнөтүү аракетин баштады. Эки буту сынып оор абалда жаткан жаран атайын унаа менен 20 январда түштөн кийин Бишкекке алып келинди. Ал дароо Борбор калаадагы травматология жана ортопедия борборуна жеткирилди. Саламат сактоо министрлигинен Сыдыковдун саламаттыгынын абалын дарыгерлер тобу текшерип, андан кийин дарылоо тууралуу кошумча маалымат берилерин кабарлашты. Чолпонбек Сыдыков соңку жылдары Алматыда эмерек жазап иштеп жүргөн. Ал паспортундагы уруксаат мөөнөтү аягына чыгып калганына байланыштуу 8 январда жолго чыгып, андан кийин дайынсыз кеткен. Эми Чолпонбек Сыдыков табылып, оор жаракат алганы белгилүү болгондон кийин, анын укугу кантип корголот деген суроо турат. Акыйкатчы институту коңшу өлкөдө негизсиз кармалып, уур токмокко туш болгон жарандын укугун коргоо боюнча иштер башталгандыгын билдирүүдө. Институттун аппарат жетекчиси Азамат Азарбековдун айтымында, Стамбул протоколунун алкагында Чолпонбек Сыдыковдун кыйноого түшкөндүгүн далилдөөгө аракет болот.
Колунда жана сыныктар бар деп атпайбы? Ошолордун баарын Стамбул протоколу менен экспертизадан өткөрүп, аны каттоодон өткөрүш керек. Ал экспертизада ошо кыйноо болгон деген корутунду чыккандан кийин биз сөзсүз түрдө аны башкы прокуратурага жөнөтөбүз иш козгоо боюнча, кыйноо боюнча. Банткенчи бул универсалдуу эл аралык мыйзамдар бар, ошо мыйзамдар алкагында иштер алып барылыш керек. Сыдыковдун укугун коргоо боюнча ошо керек болсо ООНго эл аралык институттарга кайрылууларды жазып иш алып барылып баштайт.
Ал эми тышкы иштер министрлиги болсо бул окуяны буга чейин Казакстанда негизсиз кармалып, уур токмокко алынган жарандарга кошуп коңшу өлкөдөн түшүндүрмө талап кылаарын билдирүүдө. Министрликтин маалымат департаментинин жетекчиси Нурлан Сүйөркуловдун айтымында бул 5 январда жөнөтүлгөн нотанын алкагында каралат.
Жалпы бир нота болгон, билесиңер, 5 январда болгон. Ошол нотада биз белгилеп койгонбуз, мындай жалпы катары биздин жарандар боюнча маалымат бергиле жазылуу, ошол допустим экран боюнча же тиги ушул тиги чолпон боюнча бузулбасын деп.
Казакстандагы соңку окуялардан улам жалпысынан 10 кыргызстандык жаран кармалган, алардын баары бошотулду. Ал эми 2 кыргыз жараны каза болду. Алардын арасында алгач казак телеси оор кылмышка шектүү деп көрсөтүп жиберген белгилүү музыкант Викрам Рузахунов да бар. Мындан сырткары казак кыргыз чек арасында мал издеп жүрүп 10 январда казак чек арачылары кармап кеткени айтылган студент Сыймык Өмүрбек уулу боюнча коңшу өлкө жооп бере элек. 22 жаштагы Өмүрбек уулунун апасы 14 январда президент Садыр Жапаровдон уулун кайтарууга жардам сурап кайрылган болчу. Сыймыктын агасы Азаматтын айтымында учурда Кыргызстандын тиешелүү органдары бул маселенин үстүнөн иштеп жатат. Ал эми укук коргоочу Динара Ошрахынова азыркы тапта Казакстанда кармалган укугу бузулган ар бир фактыны каттап, аныктап туруу маанилүү экендигин белгилөөдө.
Менимче азыр ушундай окуялар болуп аткандачы, эптеп эле ошо биздин жарандарды куткарып алганга эле ошону эле алып келип эле ушул жерден өлкөдөн анан кийин реабилитация жасаш керек да. Реабилитация психологический, медицинский жанагы укук боюнча дагы эгерде пыткалар болсо ошонун баарын чөрмө фиксация кылып коюш керек.
Казакстанда жыл жаңыргандан тарта бийликке каршы нааразылыктар башталган. Бул акциялар 5 январдан тарта башаламандыкка айланып, Алматы, Чымкент сыяктуу аймактарда ондогон кишинин өлүмү менен аяктады. Акыркы маалыматтарга ылайык, коңшу өлкөдө тополоңго байланыштуу кармалгандардын саны 10 000 ашты. Мындан сырткары 225 ашык адамдын каза болгондугу кабарланууда. Бакыт Асанов, Азаттык.
Казакстандагы окуялар жөнүндө кепти улантабыз. Европарламенттин депутаттары январдын башындагы кандуу тополоңдор үчүн казак бийлигине санкция салууга чакырышты. Ал арада иликтөөчү журналисттер Туңгуч президент Нурсултан Назарбаев кайрымдуулук фонддору аркылуу 8 миллиард доллардан ашуун активге ээлик кылаарын аныкташты. Баш аламандыкта каза болгондордун сөөктөрүн жерге берип жатышат. Дайынсыздар дагы эле көп. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Алты баланын атасы Жасулан Анафияевди 19 январда жакындары акыркы сапарга узатышты. 10 күн мурда полиция кызматкерлери аны үйүнөн алып кетип, 2 күндөн кийин уруксат берилбеген митингке катышканы үчүн 15 суткага камалганы маалым болгон. Бир аптадан кийин жакындарына анын сөөгүн чыгарып беришкен.
Причина смерти нуксак, причина смерти панкреатит хронический деп жазып берген. Денесин ашсак сау тамтыгы жок. Абдан кыйнаган 9-дан бери сонда. Айвандар нешин сонча кыйнаган? Сау тамтыгы жок. Эч жеринде. Мандайында үлкен тесиги бар. Сүйөгүн жарган, самай сүйү кирип кеткен, мурну кирип кеткен ичине. Мен өзүм медиктин кирдим өзүм.
Дейт маркумдун карындашы Лязат Анафияева. 48 жаштагы Жасулан Анафияев 5 маал намаз окуп, дин жолунда жүргөн. Жакындары анын кандайдыр бир радикалдык кыймылдарга байланышын байкашкан эмес. Жасулан 5-чи январда эл менен кошо борборду каянтка барганын карындашы Лязат Анафияева айтып берди.
Алаңга чыктым деп звондады алдында. Тир кезинде мархум. Лязат, энди өмүрлөрүң жакшы болот, керемет болот. Бай кубатта өмүр сүрөсүңдөр. Мен көк тууду жамылып алып чыгып келдим деп айтты. Мен аны жасырмайм деди. Сосын бир видеосун көрүп калдык, 31-чи арнадан ба бир видеосун көрүп калдык. Раненый солдаттарды, аны раненый адамдарды, жараланган адамдарды машинеге салып атыр экен тиеп. Сол жерде көмөктөшүп жүр сол жерде. Одан кийин айтканы, маган айтканы, башка адамдардын баарынын ойлору, пикирлери бузула баштады. Мародёрство менен айналыса баштады. Мен колумду бир силтедим да кетип калдым үйгө деди маган.
Маркумдун балдарынын улуусу 16-га чыкса, кичүүсү 10 айлык. Полициянын маалыматына караганда Алматыдагы тополоңдо 150-дөй адам, анын ичинде күч түзүмдөрүнүн 11 өкүлү каза болгон. Жалпысынан башаламандыктарда кеминде 227 киши мерт болду, арасында 2 кыргызстандык да бар. Серепчилер каза болгон жай тургундардын саны мындан дагы көп болушу мүмкүн экенин айтышат. Президент Касым Жомарт Токаев тергөө маалында адам укуктарын бузууга жол берилбеши маанилүү экенин белгилеген. Күч түзүмдөрү кармагандан кийин аёосуз кыйноого кабылгандар тууралуу маалымат байма-бай чыгып жатат. Дайынсыз жоголгон жакындарын издегендер дагы эле көп. 19 январда Европарламентте Казакстандагы кандуу окуялар боюнча резолюция долбоору талкууланды. Мыйзам чыгаруучулардын көбү көз карандысыз иликтөө жүргүзүүгө жана казак бийлигине каршы санкцияларды киргизүүгө чакырышты. Ал арада уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору, Клоп жана власть медиа агенттиктери Нурсултан Назарбаев 8 миллиард доллардан ашуун активге ээлик кылаарын аныкташты. Анын ичине Кыргызстан, Казакстан жана Орусиядагы банктар, телеканалдар, мейманканалар, соода борборлору, фабрикалар, театр, 100 миллион долларлык жеке учак, гольф талаасы жана баалуу кагаздар накталай акча кирет. 19 январда Казак парламенти Назарбаевтин коопсуздук кеңешинде жана Казакстан эл ассамблеясында өмүр бою төрагалык кылаарын камсыздаган мыйзамды жокко чыгарды. Андан мурда туңгуч президенттин күйөө балдары, жакындары биринин артынан бири кызматтан кетти. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Микрофондо Айнура Жекши кызы, бүгүнкү кээ кабарлардын кыскача мазмуну. Бишкек шаардык соту мурдагы депутат Бактыбек Калмаматовду үй камагына чыгарды, бул тууралуу шаардык соттон билдиришти. Казакстандын Алматы шаарында башаламандыктарга байланыштуу кармалып катуу сабалган кыргызстандык Жаран Чолпонбек Сыдыковду бүгүн Бишкекке тез жардам машинеси менен алып келишти. Ал эми казак борбору Нурсултан шаарында жарандык активисттер тобу басма сөз жыйынын өткөрүп, январдын башындагы кандуу окуяларды ачык айкын иликтөөнү бийликтен талап кылышты. АКШ президенти Джо Байден Орусия Украинага кол салышы мүмкүн экенин эскертти. Эртең Иран, Орусия жана Кытай Инд океанынын түндүгүндө деңиз аскер бөлүктөрүнүн биргелешкен машыгууларын өткөргөнү жатат. Ушул жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык орг сайтыбыздан таанышып, видеолорду көрүп туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда жакынкы айларда бензин 4 сомго, дизель 6 сомго кымбаттайт. Нефти трейдерлер ассоциациясы мунун себебин Орусиядагы заводдордо мунайдын баасы көтөрүлгөн менен түшүндүрдү. Кыргызстанда акыркы бир жыл ичинде күйүүчү май улам көтөрүлүп жатып, эки эсе кымбаттады. Бийлик импортко көз каранды бул товардын баасын көзөмөлдөй албай келет. Теманы кабарчыбыз токтосун Шамбетов улантат.
Кыргызстанга күйүүчү май ташып келүүчүлөр эми Орусиядан бензиндин тоннасына 110 доллар, дизелди 130 долларга кымбат алышат. Ага ылайык, Кыргызстандагы нефти трейдерлер ассоциациясынын эсептөөсүндө жакынкы айларда бензин 4 сомго, дизель 6 сомго кымбатташы мүмкүн. Ассоциациянын жетекчиси Канатбек Эшатовдун айтымында, баалар дароо эмес, акырындык менен жогорулайт.
Россиядагы нефти кайра иштетүүчү заводдор бизге берген түн бааларды, мисалы үчүн бензин группасына боюнча 1 тоннасына 110 долларга көтөрүштү. Ал эми дизель отунда болсо 130 долларга көтөрүлдү. Бул эмнени айтып атат? Бул биз мына жакынкы бир айдын ичинде бул келишимдер түзүлүп, ал көлөмдөр Кыргызстанга келип сатылып баштаганда ушул убакыттын ичинде бензин группасы боюнча 4 сомго чейин кымбаттоону, ал эми дизель отуну боюнча 6 сомго чейин кымбаттоону көрүп жатабыз да.
Учурда Бишкектин ири май куюучу жайларында бензиндин АИ-95 үлгүсү 64 сом 50 тыйын, АИ-92 үлгүсү 58 сом 90 тыйын. Ал эми жайкы дизель 59 сом, кышкысы 69 сом 30 тыйындан сатылып жатат. Алыскы аймактарда күйүүчү майдын баасы борбордон 5 сомго чейин кымбат болот. Нефти трейдерлер ассоциациясынын маалыматында Кыргызстанда АИ-92 үлгүсүндөгү бензин көп сатылат. Ошондо акыркы кымбаттоолорго ылайык АИ-92 үлгүсү 63 сомго чыгышы мүмкүн. Өлкөнүн транспорт тармагы автоунаа жолуна гана байланган Кыргызстанда күйүүчү майдын кымбатташы калктын жашоо турмушуна дароо таасир этет. Мунай менен кошо айрым азык түүлүк кызматтар дагы кымбаттайт. Бишкекте көчө бойлой турган таксистердин тынчсызданганы бензиндин кымбатташы болуп турат. Дубанбек Осмоналиев аттуу айдоочу мындай деди.
Эптеп күнүмдүк эмеге иштеп атабыз. Бензинге кетип калып атат. 1.5га чейин улам. Мурун болсо 800 деле койчум, 700. 700-800. Азыр 1.5га, 2 эсе кымбаттады да. Билбейм эми бул эме биз эмелер зависет да, жана алып келгендер эле кошуп атпайбы? Мисалы үчүн Россиядан алып келгендер 10 сомдон кошуп атат да, мисалы үчүн да, минимум.
Мурманбек Карасартов ичине байланыштуу машина менен көп жүрөт. Ал бензинге акча көп сарптай баштагандыктан көрсөткөн кызматтын акысын жогорулатсамбы деп ойлонуп турат.
Ошо бензин кымбаттаган, ошо продуктар кымбаттаткан, ошол мүмкүнчүлүк ошондон го дейм, ошондон болот окшойт, ошондо ойлойм мен дагы анда. Кесепетти чоң эле ошон үчүн. Бир 300 сомго уйсак бир күн, 2 күн, 3 күн жүрсө элек. Азыр 300 сомго бир барып келгенге үйгө жумушка барып келгенге эле коесуң да 300 сом 400 сомду.
Кыргызстандын улуттук статистика комитети 2020 жылдан бери күйүүчү майдын баасы 20 сомдон ашыгыраак суммада кымбаттады. Айрым эксперттер мунайдын баасы мындан ары дагы жогорулай берерин эскерчет. Айрыкча жазгы талаа иштери башталарына 1-2 ай калганда күйүүчү майдын кымбаттаганы дыйкандарды убайымга салат. Фермер Манас Матов Евразия экономикалык биримдигиндеги Казакстандан мунай алып келүү жолго салынбай жатканына бийликти сындайт.
Ал автоматтык түрдө баага таасир этет. Албетте да, бир өндүрүмдүн өздүк наркы кымбат болот. Эл аралык базарда атаандаштык жагынан жабыр тартат дегендейчи. Элден мурда ошо фермерлердин өзүнүн ишмердүүлүгүн терс таасир. Жыл деле мына Казакстан менен сүйлөшүп атабыз дегенине бир канча жыл болду мисалы үчүн. Анан депутаты да айтат, өкмөтү деле айтат, эч кандай нерсе жок. Кандай сыр бар биз үчүн караңгы, жөнөкөй адамдар үчүн биз үчүн караңгы.
Чынында коңшу Казакстанда мунайдын баасы 20 сомдун тегерегинде арзан. Кыргыз бийлиги казак өкмөтү менен күйүүчү майды ташып келүү боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканын айтканы менен жыйынтыгы белгисиз. Учурда тийиштүү органдардан күйүүчү майдын баасы жөнүндө комментарий ала алган жокпуз. Өткөн жылдын аягында Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров күйүүчү майлоочу майлардын баасын туруктуу кармоо механизмдерин караштырып жатканын билдирген. Орусия 2022 жылы бажы алымы жок Кыргызстанга 650 000 тонна бензин жана 550 000 тонна дизель отунун берээрин кабарлаган. Кыргызстан жылына 1 миллион тоннадан ашык күйүүчү май керектейт. Өлкө мунайга дээрлик Орусиядан көз каранды. Серепчилер Кыргызстанда кара майдын баасын туруктуу кармап туруу үчүн өлкөдө мунайды кайра иштетүүчү заводдордун ишин өнүктүрүү керек экенин айтып келишет. Нефти трейдерлер ассоциациясынын маалыматында Кыргызстанда чалгындалган 290 миллион тонна мунайдын запасы бар. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Гендердик маалымат борбору нарындын айылдарын кыдырып, жергиликтүү кеңештин аял депутаттарына окууларды өткөрүп жатат. Иш-чара лидер аялдардын коомдогу ордун жогорулатуу менен зордук-зомбулукту алдын алуу максатын көздөйт. Кененирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун репортажын угалы.
Нарын районунун Онарча айылдык кеңешинин депутаты Мыскал Байгазиева өз айылындагы социалдык көйгөйлөрдү көтөрүп жүрөт. Ал үй бүлөдөгү зомбулук болушуна каршы туруп, аялдарга кеп кеңешин аябайт.
Аялдарга карата зордук зомбулук, жаш балдарга карата зордук зомбулук аябай күчөп кеткен учур. Бул маселе аябай орчундуу болуп эсептелинет. Биргелешип иш жүргүзүп жатышат. Алдын алуу иштерин качан гана ошол бир адамдын денесине жаракат алып, же болбосо ал бир зыянга учурап калганда чыга калбастан ошону алдын алуу биринчи орунда туруп атат. Ошон үчүн бул боюнча аябай иштиктүү иштеп атабыз.
Байгазиевага окшогон айылдык кеңештин аял депутаттарын чогулткан тренинг Нарын шаарында болду. Гендердик зомбулукту алдын алууда аялдар кеңешинин ролун күчөтүү деп аталган иш-чарага облус аймагынан келген 50 аял катышты. 2 күндүк тренингдин алкагында депутат аялдар зомбулукка жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын тутумуна карата мыйзамдардын негиздери боюнча билим алышат жана Кыргызстандагы зомбулуктун абалына сереп салышат. Тренинг АКШ элчилигинин демократиялык комиссиясынын колдоосу менен күчтүү айым депутаттар зомбулуксуз коомчулук аттуу долбоордун алкагында уюштурулган. Гендердик маалыматты борборунун адиси Элиза Ажиева иш-чаранын максатына токтолду.
Бул окуунун негизги максаты ошо жаңы шайланган жергиликтүү кеңештин депутат айымдарынын ошо зордук зомбулукту алдын алууда жана жоюуда алардын ролун жогорулатуу, потенциалын жогорулатуу, жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасын кантип иштейт деген жергиликтүү бюджетти кантип түзүш керек боюнча потенциалын жогорулатып окууларды өткөрүлүп атышат.
Адистер акыркы убакытта аялдарга жана балдарга карата зордук зомбулуктун көбөйүшү милиция менен соттордун ишине сын дооматтарды күчөтүп жатканын белгилеп келишет. Алар запкы жеген аялдар коомчулуктун басым кысымына туш болуп, кимге кайрылып жардам суроону да билбей калат дешет. Мындай темаларды парламентте датта аял саясатчылар көп көтөрүп жүрүшөт. Ошондуктан зомбулукту алдын алууда аялдардын орду чоң экендиги белгиленет.
Мурун бул аялдар кеңеши деген таптакыр иштебей келген. Анан ушул 2 жылдан бери биз Айнура Алтыбаеванын эмеси менен ушул аялдар кеңеши мындай күчөтүлдү да, ролу күчөтүлдү, аябай күчөтүлдү. Айылда бат-баттан ушу квартал сайын жыйналыштарды өткөзүп атабыз. Керек болсо үймө үй кыдырып жана ден соолуктарын текшерип, жаш отурмушу менен байланышып, ушинтип сурап ушундай иштерди өткөрүп атабыз.
Дейт Кочкор районунун Семизбел айылдык аялдар кеңешинин төрайымы Каным Шорукова. Расмий маалыматтарда 2021 жылы үй бүлөлүк зомбулуктун 8405 учуру катталган. Бул 2020 жылга караганда 30% көп. Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулук фактыларынын 90% ашыгы сотко жетпей, түрдүү себептер менен кыскарып кетет. Милан Кадаров, Азаттык.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта.
Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп
өлкөнүн бир нече аймактарында жана ошондой эле Тайланд
жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын
вице-премьери жалпы Европа биримдигин
муну менен саясий айдың да акыркы кезде
былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн
соңку окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министр
биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай
биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте эми булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом. Азаттыктан Бешемин кечиндеги алгачкы жарым сааттык берүүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Бул программабызды аяктардын алдында бүгүнкү айрым жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Саясатчы Бактыбек Калмаматов үй камагына чыкты. Казакстанда активисттер январь окуялары боюнча комиссия түзүүнү талап кылышты. Борбордук шайлоо комиссиясы депутат Розаим Нарматованын диплому тууралуу маселени карайт. Тажикстанда Хароктогу баш аламандык боюнча кайра тергөө башталды. Иран, Орусия жана Кытай деңизде биргелешкен машыктуулар машыгууларды өткөргөнү жатат. Ушул жана башка жаңылыктарды ошондой эле биздин эфирден кеткен башка маалымат, кабарларды, материалдарды Азаттык орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы бир аздан кийин уктуруубузду улантабыз.